В эфире программа «Свобода у Турмах». Добрый день, вас святая Елена Струбе. Наша программа адресованная тем, кто опынулся на воле, а так само своякам и близким этих людей. Сярод сегодняшних темов. На питание, чому зэкам не дозволяют телефоновать, чуем отказ, скажите дякую оппозиции. С допису читачов и слухачов программы. Покараны за интервью «Свободе» гутерка с офицером московской бутырки Алексеем Козловым. Кошт голодовки або на койки продуманы гэты крок с гледяща вартости життя человека. Нам можно написать на адрес 220-005, Минск 5, поштовая скрынка 111, або потелефоновать на аутоотказник 266-3952. Дякуем всем, кто написал або потелефоновал нам.
Зворотная связь.
24 листопада у Менску отбылся суд над керовником правооборончего центра «Весна» вице-президентом Международной Федерации правов человека Олеся Беляцким. Суд покарал правооборонца 4,5 годами колонии узмоцненного режиму с конфискацией маемости. Гэты вырок выкликал великую реакцию с боку читачов и слухачов нашей программы, а так само наведников интернету. Гэта расправа над человеком, який оборонял людей от свавольства уладов, читая у водгуках. Надея пиша.
Выдатно улады ведают, что «Весна» оказывала допомогу потерпелым. Тем самым злегку подтримливала их по житти. А режиму треба, каб никто никого не подтримливал. Каб, гэтак мовить, вороги народу были у вакууме, голодные и злые один на одного. «Весне», Беляцкому и іншим правооборонцам подяка и повага. Режиму гореть синим полымем.
А вось меркаванне Юрыя Рубцова.
Рашэнне суду для мяне не стало сюрпрызам. Гэтым рашэннем незаконная ўлада паказвае і ўсесветнай супольнасці, і сваім грамадзянам, што Рэспубліка Беларусь не мае на мэце стварэння прававой дзяржавы. Такі прысуд Беляцкаму патрэбен быў незаконнай уладзе, перш за ўсё для таго, каб паказаць народу нібыта ўласную сілу. Не выпадкова падчас судовага паседжання былі прадстаўленыя выпіскі з банкаў, на якіх адсутнічалі подпісы і пячаткі. Незаконная ўлада, як бы кажа, хто не з намі, таго ў турму. Практычна ідзе запалохванне ўсяго народу. И не только на прикладе Беляцкого, але и на прикладах Санников, Бондаренки, Статкевича, Аутуховича и многих інших. А кроме того, незаконная влада починає и физичный гвал. Я маю на увазі приклад у Крупках.
Напередодні процесу над Олесем Беляцким спочатку «Весна», а потом інший правооборончий центр «Платформа» отримали зворот с просьбой об допомозі от отсужених по правчі колонії номер 5 у Івацевичах. У їм говорилося, що поводлі надуманих причинов у штрафним ізоляторі покараний політв'язень Миколай Аутухович, а так само зняволений Ігор Міхновець і Сергій Глушак. Як виникає со звороту, репресії, зв'язані з листом депутата Палати представників Конгресу США Джона Шимкуса. У звороте зняволеных поведомлялось так само, что Аутухович уже некалькі дзён голодая, протестуючи супраць самоуправства поправчай установы. У самой колонии гэты звестки обвергаюць. На жаль, нейкой іншай информации относно осудженных мы на гэты час не маем. Однак до листа депутата Шимкуса, які той накіраваў политвязням, датаваны лист 21 верасня, однак уручили яго больш як праз месяц, прычын толькі у Івацевіцкай колонии. Безумоўна, гэта робіць гонар супрацоўнікам установы, паколькі адрозна ад іншых папраўчых калёні яны выканалі свой абавязак. Послання з США у перакладзе зняволенага міхнаўца было перададзенае нам з таксафону, асуджаным Глушаком, а потым змешчанае на нашым сайце. Вось некаторыя радкі з яго.
Дорогий спадар Миколай Аутухович, ад імя Конгресу США и персонально як представник палаты, я хочу выказать свою усебаковую подтримку и солидарность с вами и вашей семьей у сувязи с вашим незаконным заключением режимом Лукашенки. Я хочу передать вам, что Злучаныя Штаты будут протягивать подтримливать людей у Беларуси. Ситуация с демократией и правами человека потребует рашучих зменов. Правы человека и свобода – это специфика не США, а любого региону свету, неотъемная частка кожного дэмакратычнага грамадства. Цяпер вы гэтага права пазбаўленыя, але калі ласка, будзьце ўпэўненыя ў тым, што людзі ЗША падтрымліваюць вашы намаганні ў барацьбе за свабоду і дэмакратыю ў Беларусі, пакуль гэтая мара не стане рэальнасцю. Свет стаў больш інфармаваным, што да жудасных умоваў беларускіх зняволеных. Вызваленыя вязні дэталёва апісалі катаванні, якія ўжываліся ў дачыненні да іх. Гэтыя дзеянні не засталіся без увагі, і ўрэшце Лукашэнка ды ягоны рэжым будуць снесці адказнасць. Ваш Джон Шымкус.
Пасля змяшчэння ліста амерыканскага палітыка на нашым і іншых інтэрнэт-сайтах большасць чытачоў вітала гэтую падтрымку. Некаторыя, аднак, абураліся, маўляў, якое права меў кангрэсмен ЗША пісаць такія рэчы ў беларускую папраўчую установу з допісу Лізы з Берасця, што непадалёк ад Івацэвічаў.
Я гляджу, што Беларусь стала піар-манэжам для амерыканскіх палітыкаў. У сваіх унутраных праблемах разбярыцеся, дэмакраты.
За некалькі дзён да арышту Ігар Міхнавец даслаў нам ліст, у якім апісаў развіццё падзеяў. За званкі на свабоду на некалькі дзён пазбавілі тэлефанаванню ўсіх вязняў калоніі.
З тэлефоннымі званкамі ў калоніі паўза. Рух паміж атрадамі абмежаваны. 19-ты атрад не вывелі на званкі. 10-ты таксама. Сёння паводле графіку мусіў выйсці мой 15-ты атрад, аднак не пусцілі. На пытанні зэкаў пра званкі менты адказваюць: «Скажыце дзякуй апазіцыі. Многія цікавяцца ў мяне, што адбылося. Тлумачу, што адміністрацыю напружыла тое, што лісты ад Кангрэсу ЗША, дзе асуджаецца рэжым, мы перадалі праз радыё Свабода. Вось так знаходзяць крайніх і нацкоўваюць на іх іншых. Не вітаюць у калоніі, калі гэта мовіць, выносяць смецце з хаты. А да некаторых чую, што забарона на званкі зноў вымусіць зэкаў шукаць шляхі для атрымання нелегальных мабільнікаў і ўжо не залежыць ад ментоў, як гэта было раней.
Паводле звестак, якія мы не так даўно атрымалі, асуджаныя 15-го атраду, пазбаўленыя званкоў і дагэтуль. Як лічыць наш сталы чытач і слухачы, былі асуджаны і ва цэвецкай калоніі Зміцер Каліда, няма смецця, якое б не вынеслі за кратаў. Сам Зміцер выставіў у інтэрнэце фота і відэа, нелегальна зробленае ім падчас знаходжання ў папраўчай установе. У эфіры «Свабода ў турмах» з вамі Алена Струва.
У турмах іншых краін.
У нашай новай рубрыцы, у якой мы будзем расказваць пра турэмныя падзеі ў іншых краінах, працяг размовы пра наступствы так званага зліву інфармацыі за кратаў. Гэтымі днямі адміністрацыя маскоўскага СІЗА «Бутырская турма» мусіць вырашыць пытанне аб далейшым знаходжанні ў штаце Бутыркі інспектара аддзелу па выхаваўчай працы старэйшага лейтэнанта Алексея Казлова. Прыкладна з тыдзень таму ў інтэрв'ю расейскай службе «Радыё Свабода» ён распавёў пра падвоеныя стандарты у дачыненні да вязняў. Алексей Казло адзначыў, што за 8 гадоў працы ў структурах Федэральнай службы выканання пакаранняў, у тым ліку і за 2 гады працы непасрэдна ў Бутырцы, ён вельмі стаміўся ад парушэнняў, сведкам якіх быў увесь гэты час. Прыход Алексея ў Бутырку супаў у пачаце з адным вельмі гучным скандалам, які звязаны з доўгай і пакутлівай смерцю падследнага Сергея Магніцкага. 37-гадовы расейскі юрыст, бухгалтар і аўдытар памёр у СІЗА 2 гады таму ў сувязі з адмовай турэмнай адміністрацыі аказаць яму неабходную медычную дапамогу. У размове з нашым радыё Алексей Казлоў не выключыў, што трагедыя, якая здарылася з Магніцкім, магчыма паўтарыцца не раз. Неўзабаве пасля інтэрв'ю ў Бутырцы быў праведзены сход, дзе абмяркоўвалі учынак Алексея Казлова, а дакладней агучаную ім крытыку.
На гэтым сабранні хто-то прадлажыў для начала высказацца мне.
На пачатку хтосьці з прысутных прапанаваў выказацца мне, аднак начальнік СІЗА адразу сказаў, што мяне слухаць не жадае і нікому не раіць. Потым выступіў адзін з калегаў інспектараў і сказаў, што напіша рапарт, бо не жадае сядзець са мной у адным кабінеце. Далей выступіла прадстаўніца Савету ветэранаў, якая заявіла, што мне лепш добраахвотна сысці з сістэмы. Самі ж пытанні, якія былі закранутыя ў інтэрв'ю, абсалютна не разглядаліся. Прадстаўніца Савету ветэранаў у гэтай сувязі сказала, што іх вучылі не выносіць смецця з хаты. У сваю чаргу я не вытрымаў і сказаў, што мяне вучылі найперш гаварыць праўду.
И вскочил, ответил, что меня прежде всего учили говорить правду.
А вось урывкі з інтэрв'ю, за якога пацярпеў старэйшы лейтэнант Казлоў. Што прымусіла вас крытыкаваць сістэму, якой вы прысвяцілі 8 гадоў свайго жыцця, цікавіцца ў суразмоўцы карэспандэнт «Свабоды».
Падвойныя стандарты, несправядлівае стаўленне ў дачыненні да адных зняволеных і пратэкцыянізм ў дачыненні да іншых. Яшчэ сутыкнуўся з абуральным неразуменнем з боку кіраўніцтва СІЗА. Парушэнні знаходзяцца на паверхні, а ніхто не прымае захадаў для іх прадухілення. У мяне засталося ўражанне, што тут ёсць карупцыйны складнік. Нічога бясплатнага ў нашым жыцці не бывае, не кажучы ўжо пра жыццё ў турме.
Ці аказваюць зняволеным бутыркі належную медычную дапамогу?
Магу прывесці такі выпадак. Адзін са зняволеных стаіць на ўліку ў лякарні як ВІЧ-інфікаваны. Некі час ён утрымліваўся ў інфекцыйнай лякарні нумар 2. Яго выпісалі, а потым, як ён сам казаў мне, ён на працягу 3 месяцаў не атрымліваў ніякай тэрапіі. У выніку гепатыт С, пнеўманія, тэмпература. 16 лістапада яго канваявалі ў турэмны шпіталь, які знаходзіцца ў СІЗА нумар 1. Паводле якой прычыны яго выпісалі з лякарні і не праводзілі тэрапію, сцвярджаць не бяруся.
Магніцкі сведчыў у прыватнасці і пра адносна больш бескрыўднае парушэнне правоў зняволеных. Камеры былі перапоўненыя, ў душ зняволенага, які вымушаны быў правесці дзень у судзе, не вадзілі. Ці выконваецца гэта цяпер?
Цяпер норма 4 квадратныя метры на чалавека выконваецца. У малых камерах, якія апісваў Магніцкі, нават выдалілі адно са спальных месцаў. Але бываюць такія выпадкі, што за недахопу супрацоўнікаў не паспяваюць усіх вывесці ў душ. Бывае і так, што зняволены пасля дня ў судзе не трапляе ў душ. Яго абавязаны адвесці туды ўначы, але я ніколі такога не бачыў.
І ўсё-ткі што менавіта прымусіла вас распавесці аб недахопах у СІЗА?
Я стаў сведкам шматлікіх парушэнняў, якія аб'ядноўвае тое, што некаторыя зняволеныя карыстаюцца падтрымкай з боку кіраўніцтва, а іншыя наадварот. Апошні гучны выпадак зняволены сфатаграфаваўся за сталом у намесніка начальніка СІЗА, выйшаў у інтэрнэт, выклаў фатаграфію ў сацыяльнай сетцы. Я праявіў цікаўнасць і паглядзеў, якімі сайтамі ён карыстаўся. Гэты зняволены асуджаны за махлярства ў асабліва буйным памеры. Высветлілася, што ён у прыватнасці заходзіў на электронную скрыню сайту па аказанні фінансавай дапамогі зручна, проста, даступна. У мяне складаецца ўражанне, што такія зняволеныя могуць нават рабіць нейкія аферы, калі знаходзяцца за кратамі. Нішто ім у гэтым не перашкаджае.
У эфіры «Свабода ў турмах» працяг расказу пра тое, як афіцэр маскоўскай бутыркі зліў інфармацыю «Радыё Свабода» неўзабаве.
Зона «Свабоды» на Белсаце.
Ясна, глыбока, бескампрамісна.
Кожную суботу а 7 вечара глядзіце аналітычную праграму «Беларускай свабоды».
Думаем, спрачаемся, шукаем адказы разам.
Праграма паўтараецца ў нядзелю ў 11:20, у панядзелак ў 11:20 і 19:00. З вамі Радыё Свабода, асноўная тэма дня. Белтэлекам гатовы на загад блякаваць доступ да больш як 3 дзясяткаў незалежных сайтаў. Пакуль абмежаванне тычыцца карыстальнікаў з дзяржаўных структур. Сабрана больш за 45 тысяч подпісаў за неўжыванне смяротнага пакарання адносна Дмітрыя Канавалава і Уладзіслава Кавалёва. Сёння дэпутаты Палаты прадстаўнікоў ратыфікавалі пагадненне аб стварэнні Еўразійскай эканамічнай камісіі. Ад сёння пачалі дзейнічаць новыя абмежаванні пры выездзе за мяжу на ўласным аўтамабілі, не часцей, чым раз на 8 дзён. Такім чынам урад спрабуе абмежаваць вываз паліва. У Познані ў Польшчы сёння распачаў працу трохдзённы форум грамадзянскай супольнасці ўсходняга партнерства. У Гомелі вялікімі штрафамі пакаралі ўдзельнікаў народнага сходу, які адбыўся 8 лістапада. Сярод іх і беспрацоўную маладую маці Ксенію Яраслаўцаву.
Дзе вы былі, калі распаўся Савецкі Саюз?
Время вот стопии ворота практически трое-четверо суток. Ваша радиостанция «Свобода» был один из немногих каналов, через который можно было сообщить по всему миру и, самое главное, по России, потому что сейчас радиостанцию «Свобода» ловят почти в каждой семье. Это было очень важно.
Дваццаць гадоў таму магутная імперыя распалася, і на яе месцы ўзніклі новыя дзяржавы.
Падзеям 20-гадовай даўніны прысвечаны наш мультымедыйны інтэрактыўны праект 29 відэаўспамінаў палітычных лідараў і звычайных людзей.
Распад СССР.
с 5 снежня на нашем сайте свобода.орг.
Эфиры «Свобода» у Турмах, а теперь протяг гутарки со старейшим лейтенантом Бутырки Алексеем Козловым. Зняволеные, яким начальство не симпатизуе, звертаются скаргами у прокуратуру. Гэтыя скаргі выходзяць за межы СІЗА. Цікавіцца ў суразмоўцы корэспандэнт «Свабоды».
Супрацоўнік на пасадзе, вядома, прыме скаргу і накіруе ў дзяжурную частку, але далейшы яе лёс няясны. Зняволены не атрымлівае распіскі аб прыняцці скаргі. Я допускаю выпадкі іх знішэння. Нездарма кажуць на рассмотрение генерала Карзінкіна. Это значыць кінуць скаргу ў скрыню.
Магчыма, на вас ужо завялі крымінальную справу па абвінавачванні ў паклёпе?
Не, няма ніякіх прычын для завядзення крымінальнай справы. Але сутыкаўся з перадузятым стаўленнем да мяне. Да прыкладу, у верасні я стаў аб'ектам поўнага надгляду. Гэта значыць раздзелі ў прысутнасці зняволеных гаспадарчага атраду. Яны выступалі гэтак званымі панятымі. Ужо не ведаю, наколькі гэта законна. Я лічу гэта амаральна і некарэктна ў адносінах да мяне. Толькі за тое, што я абураўся палітыкай кіраўніцтва Бутыркі ў дачыненні да зняволеных і супрацоўнікаў. Я пісаў матываваныя рапарты, але ўсе яны былі праігнараваныя.
Ці гатовыя вы паўтарыць усе ваше слово ў суде?
Натуральна. Хоць якія тут лжывыя паказанні? Я нават нікога ні ў чым не абвінавачваю, проста канстатую факты.
Як ваши калегі адрэагавалі на ваше рашэнне агучыць факты парушэнняў?
Шматлікія супрацоўнікі стаміліся ад парушэнняў. Па маіх ацэнках, іх болей чым палова персаналу СІЗА, але яны маўчаць. І іх таксама можна зразумець. У іх сем'і. Страціць працу для многіх смерці падобна. Я эмацыйны чалавек і да таго ж вельмі стаміўся. Начальнік СІЗА, як мне стала вядома, выступіў з хадайніцтвам аб маім звальненні з крымінальна-выканаўчай сістэмы. Пры гэтым фармальная падстава, што я нібыта прагуляў працу ў той дзень, калі на самай справе скарыстаўся правам наведання лекара-стаматолага. Я падаў дакументы, якія гэта пацярджаюць у СІЗА, але ў мяне іх проста не прынялі. Планую звярнуцца ў суд аб аспрэчванні гэтага рашэння.
Дзе вы думаеце працаваць, калі вас звольняць?
Займуся праваабарончай дзейнасцю. Буду адстойваць правы людзей, у тым ліку добрасумленных супрацоўнікаў крымінальна-выканаўчай сістэмы.
Гэта было інтэрв'ю супрацоўніка Бутыркі Алексея Казлова расійскай службе «Радыё Свабода». У эфіры «Свабода ў турмах» з вамі Алена Струва.
Турма і здароўе.
Звесткі, якія гэтымі днямі трапілі ў незалежныя СМІ адносна галадоўкі асуджанага Івацевіцкай калоніі Мікалая Аўтуховіча, сталі падставай для чарговай размовы адносна гэтай асабліва небяспечнай у турэмных умовах акцыі пратэсту. Нягледзячы на тое, што ў самой калоніі гэты факт абвяргаюць, былы адвакат зняволенага Павел Сапелка, які абараняў Мікалая Аўтуховіча ў судзе ў 2010-м, не выключае, што гэта насамрэч так. У такім выпадку чарговая адмова ад ежы, год таму Аўтуховіч галадаваў усё за цягам 90 дзён, можа быць вельмі небяспечнай для здароўя і нават жыцця палітвязня. Пра галадоўкі і іх мэтазгоднасць у вязніцах Беларусі і Літве Таццяна Поклад.
Былы адвакат зняволенага Павел Сапелка, які абараняў Мікалая Аўтуховіча ў судзе ў 2010 годзе, адзначае. Улічваючы тое, што ён лічыць незаконным змяшчэнне ў карцэр, супраць гэтага ён і пратэстуе, а пакаралі яго, таму што ён аказваў дапамогу іншым вязням. Мікалай Аўтухович раней сёлета распавядаў Радыё Свабода.
Пусть люди на той стороне знают, что все, что здесь творится, все, что происходит плохого, я все фиксирую. Потому что беспредела на этой стороне, вот здесь на дне нашем цивилизации нашей белорусской очень много. Там каждый раз, когда меня ведут на крестины, ну это так, суд здесь такой местный, у начальника, я все время высказываю свои претензии. В колонии очень много людей жалуются. Очень много людей сидит, будем говорить, неправильно осужденных. Они жалуются везде, в суды и в прокуратуре. Здесь такая служба налажена, что эти жалобы просто пропадают. Особенно в нашей колонии по Ивацевичам. Жалобы вообще отсюда не выходят. Когда люди начинают интересоваться, как говорят, а не было вашей жалобы, не знаем мы ничего.
Трапіўшы ў няволю, крытыкі беларускага рэжыму нярэдка ідуць на такі скрайні крок, як галодны страйк. Каб звярнуць увагу грамадскасці і міжнароднай супольнасці на пэўную праблему, яны свядома адмаўляюцца ад ежы. Як лічаць медыкі, гэтым яны ставяць пад пагрозу ўласнае жыццё. Летась падчас утрымання ў менскім СІЗА Мікалай Аўтухович цягам 3 месяцаў галадаваў, патрабуючы ў самыя кароткія тэрміны альбо перадаць справу ў суд, альбо змяніць усім фігурантам па справе меру ўтрымання. За гэты час ён схуднеў на 35 кілаграмаў. Адвокаты-медики оценивали стан здоровья Алтуховича как критичный. Голодовка была спиненная на просьбу адвоката и громадскости в связи с реальной погрозой его життю. У виніку значної інтоксикації організму у виніку голодовки тягом трьох місяців Миколай Алтухович має різні інші проблеми за здоров'ям. Адміністрації білоруських тюрмів поводлі зневолених, які самі пройшли праз голодовки, усю рівно. Помре чоловік у тюрмі чи ні? Один з в'язнів Івацевицької колонії, де тепер знаходиться Миколай Алтухович, розповів.
На голодовку, да наплювати їм. І наплювати їм. Тобто умреш ти, не умреш, їм різниці немає.
Ніякої відказності, навіть за смерть чоловіка, яни не несуть. Так лічить сябра Миколая Алтуховича былий політзняволений Сергій Скрабец, який сам тримав голодовки протесту. Перша була 40 дзюн, друга – каля 40 і ще дві по 25 дзюн. Я цитую слови Сергія Скрабца. На зоні прості голодать, чому ізолятори, тому що там ти буваєш на свіжім повітрі. Критичні моменти надходили на 20-й день. Але навіть тепер я відчуваю наступство тих голодовок. 2 години минуло, але я так і не здолів одновіть сили. Градинський політик, медик Сергій Мальчик, означає, що до голодовки треба подиходити відказно і йти на гэты крок у скрайнім випадку, да з доброю падрыхтоўкай.
Треба розуміти, що доставати ось гэты з кишені, як кажуть, гэты вельмі моцны сродок можна тільки тоді, коли сапраўды його треба використовувати так, як треба, до конца.
В ефірі «Свобода у тюрмах» Тетяна Поклад протягує свій розказ про голодовку у в'язницях Білорусі і Литви.
Колективні голодовки, як свідчать приклади з історії, рані часом приносили плен. Тепер гэты сродок колективну голодовку в'язні вживають у демократичних країнах, каб притягнути увагу СМІ і громадськості. У сусідній Литві зневолені не раз обвящали колективні голодовки на знак протесту супраць поводлі їх слову «порушенню праву чоловіка». Колективная голодовка – сродок, несомненно, больше действенный, и изневоленные спыняли ее после перемовы с высшим керовництвом, альбо после того, как частково их потребования выконвалися. Что выкликало протест? Обурение выкликали заходы по борьбе с поставкой наркотиков у тюрьмы. Но это одна из проблем у местах изневоления у тюрьмах в Восточной Европе. Из-за этого у соседних краинах Евразвязу начали вводиться все больше жесткие обмежевания. Коллективными голодовками на знак протесту с этой нагоды стала ведомой литовская тюрьма в Литве. У Литку 2009 года голодовку тримали 200 изневоленных. У осені 2010-го 140 чоловік. В'язні протестували супраць обсталювання, якою блякує радіосувязь у тюрмі. Разом з тим, зняволені літузької тюрми протестували супраць високих коштів у тюремній крамі, кепської якості їжі у столовці і в обшуках. Власна, опушня колективна голодовка там почалася після пиратрусов, у виніку яких були знайдені і мобільні телефони, до речі, і шприци. Однак в'язню обурила жорсткість аховників, і голодовку обвестили в'язні трьох блоків по літузькій колонії. Коли на потребування голодовників приїхали представники Мін'юсту, а за їжею усталявали щоденний контроль, де всі потребування в'язнів були зафіксовані для далішого розгляду, гэта колективна голодовка після тидню була спиненою. Обсталявання ж для блокировки мобільної сувязі почало використовуватися. Тут в'язні свого не домоглися. Але скарги на жорсткість аховників при вупшуках, ну і на якості їжі були улічені. У тим же 2010 році велика колективна голодовка була у Правянішській колонії. Її почали спочатку 75 чоловік, а про 5 днів уже голодали 169. Поводлі жонки одного з зняволених, чий відкритий ліст розповсюдили СМІ, голодали 190 чоловік. В'язні потребували проводити споткання без шкляних перегородок, можливості користатися комп'ютерами, дозволу жити групами поводлі земляцтва, так само потребували лазню частіше, чим раз у тиждень, дозвол мати аудіо- і відеоапаратуру для тих, хто утримлюється у дисциплінарній групі. Так само зняволені хотіли працювати. Але праці для їх не було. Безпрацоўе закранула і літовські турми, хоча ахвотних до праці було шмат. Голодовка була спинена у виніку перемовов. Частка потребування в'язнів була признана незаконною, ну а частку нельга було задоволити за нестачу фінансових сродків. За голодовки в'язням призначають дисциплінарне покарання, тримали їх і в'язні провінішек. Міністр юстиції Ремігіус Шимаш заявляв, що заступок у виніку колективних голодовок не повинно бути. Але у виніку, з іншого боку, до колонії у провінішках повелічилася увага СМІ, контролеру Сойму Литви, і ми навідували колонію, скритикували умови утримання в'язнів. Були зняволені правінірської колонії Валеру Савянкові, який був осуджено за викрадання історично-каштовного літовського стяга з мери Вільні, виграв справу у Страсбурзькому суді по правах чоловіка по двох артикулах. Було признано, що мало місце жорстке безчеловічне обходження зі зняволеним і катування, а так само умішальництво у приватне життя в'язня, і йому була присуджена виплата грошової компенсації по мірі 5 тисяч євро. Валер Савянков розповідає, що і сам голодав на знак протесту.
Сам сюди. Или меня во дворе у карты, постоянно объявлял голодовку. Больше 15 суток мне не приходилось принимать голодовку. Бачу себе, когда идешь там в душ, зеркало, я вспоминал те кадры, которые видел освобожденный Освенцим. То, что дотычется голодовки, то администрации турм мают много махчимостей сломать человека, который...